case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Walaupun perannya besar bagi kemerdekaan Indonesia, masih banyak pandangan miring tentang santri dan pondok pesantren. Direktur Pendidikan Yayasan Al-Shigor, yang juga asisten staf khusus presiden dengan gugus tugas pesantren, Ahmad Romzi, membantah beberapa pandangan miring itu, misalnya bahwa pesantren adalah penjara suci bagi anak-anak nakal.
Saya tidak menyangkal ya apa yang tadi Mbak Karlina sampaikan. Memang dulu ada stigma buat kalangan santri yang kelihatannya memang agak terbelakang lah secara kebudayaan, karena kita hidup dikekang dalam satu asrama yang mungkin juga nggak tersentuh dunia luar gitu. Tapi menurut saya pesantren dalam sejarahnya selalu bisa melakukan transformasi ya sesuai dengan kebutuhan zaman. Makanya kalau kata Ki Hajar Dewantara, indigenous way of learning-nya bangsa Indonesia itu sebenarnya pesantren atau santri, di mana guru dan murid itu hidup bersama dalam satu tempat. Tapi sekarang dengan exposure santri yang sudah mulai nggak cuma ada di ruang-ruang diskursus keagamaan ya, tapi juga masuk ke beberapa hal-hal yang lain yang terkait dengan kehidupan sosial yang lain. Kemudian santri sudah mulai bangkit lah ya, sampai ada gerakan bangkitnya santri cendikia gitu. Banyak banget santri yang studi di luar negeri, nggak cuma di Timur Tengah, tapi juga di Eropa, di Amerika. Kemudian santri mulai dikenal gitu, orang mulai sadar. Sebenarnya santri ini dan pesantren ini ternyata nggak seperti stereotype yang dulu, malah justru sekarang tuh ternyata oh keren ya. Banyak banget santri yang aktif dalam gerakan kesetaraan gender misalnya, inklusi sosial, santri yang fokus juga di hak asasi manusia, santri yang fokus di advokasi hukum dan sebagainya. Jadi eksklusivitas tempat di mana mereka belajar itu ternyata nggak seiring dengan eksklusivitas pemikiran secara ideologi, ternyata inklusif banget. Yang menurut saya sosial media juga punya peran bagus banget di situ. Pada saat orang ngomongin soal ISIS, ISIS yang memunculkan wajah Islam yang kelihatannya keras, kasar di muka publik, kelompok-kelompok santri kemudian muncul sebagai influencer yang nunjukin, oh Islam tuh enggak loh, Islam tuh seasik ini loh, Islam itu menyenangkan ini gitu, Islam itu sederhana ini misalnya. Dan akhirnya potensi santri punya hubungan lebih erat dengan kelompok-kelompok di luar itu jadi lebih besar. Waktu saya masih mondok dulu, potensi perjumpaan sosial saya dengan kelompok non-muslim misalnya itu sangat rendah banget. Tapi kalau sekarang, hampir semua pesantren udah punya program interfaith dialogue gitu, dari anak-anak muda di pesantren dengan anak muda di gereja misalnya. Hal-hal semacam itu yang menurut saya kemudian membuka mata publik gitu, bahwa sebenarnya santri itu udah nggak cocok lagi disebut seperti kelompok yang memang fanatik dalam agama, lalu kemudian eksklusif secara kehidupan dan sebagainya, karena pada faktanya memang berbeda dari itu. Tahun lalu saya ingat ada peneliti dari Inggris ya datang ke Indonesia untuk meneliti, karena mereka berpikir santri ini targeted gitu untuk hoax gitu. Jadi mereka berpikir hoax soal keagamaan itu akan dilempar ke publik, kemudian santri yang tertarik terhadap agama akan termakan hoax itu gitu. Misalnya Islam sebagai korban dan sebagainya gitu. Terus saya ajakin dia ke beberapa pesantren, terus sampai di pesantren dia nyadarin, loh kok faktanya teman-teman yang lagi bikin counter violence and extremism gitu di sosial media, oh kok ternyata santri lagi bikin itu, kata dia. Wah ternyata asumsi awal riset kita nih salah gitu. Jadi memang sebenarnya sih karena eksklusivitas lokasi dan biasanya memang tempatnya agak jauh dari perkotaan gitu, orang jadi salah paham gitu soal pesantren. Actually kita sangat terbuka, sangat inklusif terutama soal pemikiran, dan pada saat kita kemudian punya kesempatan untuk lebih jauh apa namanya sosialisasi dengan masyarakat, masyarakat mulai sadar soal itu. Jadi thanks to teknologi digital juga sih yang akhirnya merubah.
Momennya dan landasan untuk perubahan itu mungkin sosial media itu ya? Dan itu kapan mulainya?
Iya, saya sih melihatnya 2015 ya, mulai gerakan-gerakan santri mulai aktif di sosial media. Kalau website keislaman sebenarnya dari dulu NU Online tuh udah lumayan lah gitu ya. Kemudian setelah itu di periode 2017 kita udah mulai naik tuh, ada munculnya gelombang besar kelompok moderat yang mulai mengisi ruang digital gitu. Kemudian ada kekhawatiran gitu, karena kalau di pesantren kan kalau mau belajar agama harus ada gurunya gitu. Yeah. Jadi orang pesantren itu masih belum berpikir bahwa ruang digital ini bisa digunakan sebagai media belajar agama gitu. Masih berpikir kalau mau belajar agama ya harus bertemu secara langsung. Misalnya kelompok pesantren itu sempat lah ngeledekin orang kalau ngaji jangan di YouTube gitu ya, kalau belajar jangan di YouTube, nggak boleh sama Mbah Google. Seorang kiai pun kalau kesasar buka Google Maps gitu kan. Artinya ada Google Reflect gitu di generasi sekarang, yang akhirnya mulai tuh orang-orang santri itu tergugah bahwa oh iya dakwah digital tuh ternyata perlu. Di periode itulah di saya rasa di 2015-2016, mulai kenceng banget tuh di 2017. Saya waktu itu sama teman-teman juga bikin namanya AIS Nusantara itu Arus Informasi Santri Nusantara, isinya ratusan bahkan di 2019 itu udah ribuan santri yang memang influencer dan mereka punya gagasan besar untuk spreading peaceful Islam gitu di sosial media. Dan akhirnya ya ada di titik ini gitu, di mana orang udah mulai sadar bahwa santri itu inklusif secara pemikiran, bisa menjadi kawan bagi orang yang concern terhadap isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan dan kita petik hasilnya di 2020 ini.
Tapi juga masih ada kekhawatiran di kalangan orang tua atau masyarakat secara umum bahwa pondok pesantren itu khawatirnya menjadi breeding orang-orang yang boleh dibilang muslim garis keras gitu. Jadi mereka masih ragu-ragu nih untuk masukin anaknya ke ponpes.
Saya rasa itu pandangan yang salah sih ya. Kebanyakan dari mereka yang mau kemudian melakukan tindak violent and extremism gitu, itu rata-rata dari mereka bahkan orang yang bukan belajar di pesantren gitu. Kalau saya diskusi sama Densus 88 ataupun BNPT ya, penanggulangan terorisme, mereka berpikir bahwa, oh bukan pesantren yang menjadi kekhawatiran dari mereka gitu. Artinya berdasarkan data memang sepertinya pandangan itu salah. Tapi kalau kemudian kita tahu lah ada beberapa pesantren yang memang terindikasi radikal atau bagaimana, misalnya berdasarkan laporannya itu sangat kecil sekali jumlahnya.
Berapa jumlah ponpes sekarang ini?
Pesantren itu jumlahnya ada sekitar 29.000. Memang biasanya terjadinya bukan secara sistematis gitu pesantren membreeding anak-anak yang calon radikal gitu. Tapi biasanya memang satu atau dua santri kemudian diajak yang memang punya potensi untuk itu gitu. Diajak untuk kemudian menjadi radikal. Jadi menurut saya sih itu pandangan yang kurang tepat ya. Karena justru kebanyakan orang yang mengkampanyekan anti-terorisme, yang melakukan gerakan-gerakan deradikalisasi melalui dakwah digital maupun dakwah secara langsung adalah orang-orang yang justru dari pesantren. Kekhawatiran orang tua itu sebenarnya sudah dibantahkan melalui data-data yang dimiliki oleh kementerian gitu atau oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pesantren memang saya sih mendorong pesantren untuk lebih inklusif secara kehidupan sosial gitu ya. Jadi nggak cukup inklusif secara pemikiran aja. Memang karena di pesantren kan diajarin semuanya lah soal toleransi, acceptance terhadap orang-orang yang coming from different background misalnya gitu. Tapi mudah-mudahan sih ke depan juga pesantren lebih inklusif juga secara kehidupan sosial gitu. Jadi kayak misalnya lebih banyak mengundang orang dari luar sehingga orang lebih tahu gitu sebenarnya apa sih yang ada di dalam pesantren, apa sih yang diajari gitu, apa sih yang dipelajari. Banyak orang yang bahkan nggak tahu gitu kalau di pesantren kita belajar matematika, kita belajar sejarah.
Terkait itu ya, masih banyak masyarakat yang menganggap, aduh jangan dimasukin pesantren deh, nanti secara akademis anak kita akan kurang, wawasannya juga cupet, dia hanya pinter Al-Quran, hadis, gimana tuh?
Iya, saya sih berani ini ya membantah itu dengan sangat mudah lah. Misalnya kalau kita ngelihat di beberapa kampus, santri-santri yang memang kuliah di kampus-kampus besar itu rata-rata juga bisa menyesuaikan diri, bahkan beberapa menjadi lulusan terbaik. Dan kalau ngelihat ke beberapa kampus-kampus di luar negeri, penerima LPDP, bahkan LPDP sekarang membuka LPDP untuk santri ya, karena memang kok banyak banget gitu santri yang mendaftar untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi kekhawatiran kalau misalnya di pesantren itu diajarinnya agama doang, memang ada beberapa pesantren sih yang fokusnya di keagamaan aja. Tapi dari 29.000 pesantren itu lebih banyak pesantren yang memang sudah terbuka untuk pendidikan formal seperti yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi santri itu boleh memilih apakah mau fokus agama aja atau ke depan mereka mau jadi profesional di bidangnya masing-masing. Saya rasa sekarang udah tinggal sedikit banget lah yang fokus di agama aja, tapi meskipun agama tetap jadi prioritas, hanya pendidikan-pendidikan umum juga sudah sangat aktif diajarkan di pondok pesantren. Hampir semua pesantren udah punya laboratorium, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, dan sebagainya artinya.
Dan
kalau kita ngelihat ke pesantren itu, menurut saya ya, pergeserannya itu akan bergeser seperti boarding school yang ada di luar negeri gitu, gimana semua kebutuhan pendidikan itu ada di situ gitu, dari mulai yang sifatnya keagamaan maupun sifatnya umum.
Jenjang pendidikannya sekarang juga sudah bervariasi ya? Dari mulai...
Sudah bervariasi.
Dulu kan mungkin cuma SD, SMP, sekarang ada SMA, bahkan perguruan tinggi ya?
Iya, perguruan tinggi. Kemudian vokasi. Banyak banget vokasi ada. Yang sekolah menengah kejuruan, ada juga yang balai latihan kerja. Saat ini ada hampir 1.500 ya pesantren yang sudah punya balai latihan kerja. Yang itu, balai latihan kerja itu besar dan gedungnya bagus dan secara aktif memproduksi santri yang memang dibekali skill untuk bisa survive gitu di kehidupan selanjutnya.
Kalau lulusan pondok pesantren itu apakah juga mereka kan kemudian lulusan SMA nih ya, selesai SMA, kuliah di perguruan tinggi yang juga di bawah yayasan pondok pesantren A misalnya. Nah, ketika dia lulus, apakah mereka tidak mendapat, bukannya cibiran ya, tetapi akan lebih dibelakangin daripada mereka yang lulusan kampus-kampus lain?
Kayaknya kita udah nggak mendapatkan itu ya, laporan atau indikasi misalnya, orang kalau alumni pesantren nggak di ini. Bahkan banyak perusahaan yang menyampaikan kalau di alumni pondok pesantren, malah justru kita percaya gitu. Secara karakter dia sudah dibentuk sedemikian rupa. Karena di pesantren kita diajarkan soal integritas, kedisiplinan, dan sebagainya. Dan semua santri itu kan, pertama pasti dia itu hard worker gitu, dan mandiri, juga kayak adaptability dan resiliensinya tuh udah bagus. Karena dididik sedemikian rupa, jauh dari orang tua, kemudian punya lebih banyak tantangan daripada mereka yang hidup di sekolah formal biasa gitu. Dalam satu semester itu mungkin kita bisa belajar lebih dari 20 sampai 25 mata pelajaran. Jauh lebih banyak daripada mereka yang sekolah di sekolah formal yang mungkin belajar hanya 9 mata pelajaran. Iya. Karena kan 9 mata pelajaran umum ditambah dengan pelajaran keagamaan kan. Artinya saya bisa pastikan hampir alumni pondok pesantren itu semuanya fast learner gitu. Karena mereka terbiasa belajar dalam porsi yang cukup besar gitu.
Satu lagi nih, stereotyping dan keengganan banyak masyarakat, terutama orang tua, untuk masukin anak ke pondok pesantren. Biasanya orang-orang yang dimasukin ke pondok pesantren itu adalah orang-orang miskin, petani. Ini maaf ya, saya cuma menyampaikan apa yang saya dengar dari masyarakat secara umum. Sekali lagi, bagaimana Anda membantah hal ini?
Saya setuju dulu ya, tapi kalau sekarang sih enggak sih. Kolega-kolega saya yang anggota DPR RI, bahkan menteri, rata-rata sudah di pondok pesantren gitu. Menurut saya yang keren di pondok pesantren justru ada ini ya, equality ya, antara satu siswa dengan siswa yang lain. Meskipun kamu anak menteri, kayak kamu akan digabungkan bersama anak petani gitu, dan kamu akan ada di ruangan yang sama, di kelas yang sama, melalui proses belajar yang sama gitu. Jumlah santri yang jadi pengusaha dan sebagainya, mereka jadi kaya, kemudian anaknya tetap balik juga ke pesantren. Atau kalau kita main ke pesantren yang ada di Jakarta, ya isinya banyak banget, ada anak artis di sana, ada anaknya pengusaha di sana, ada anak pejabat di sana.
Dan semua perubahan itu terjadi dalam 10 tahun terakhir, boleh dibilang?
Bisa dibilang iya, 10 tahun terakhir lah setelah Aceh Dapki Cendekiawan Pesantren mulai muncul gitu ke permukaan dan mengisi posisi-posisi strategis pemerintahan gitu yang sebelumnya memang agak jarang gitu ya.
Tantangan kedepannya apa sih bagi para santri ini?
Saya sih berharap lebih banyak santri yang mulai keluar dari circle yang itu-itu saja gitu ya. Kemudian masuk ke circle-circle lain yang mungkin jalan sunyi lah yang biasanya santri itu nggak kesana. Misalnya lebih banyak lagi santri yang menjadi profesional gitu, masuk ke ruang publik misalnya, kemudian menjadi pejabat publik ataupun menjadi akademisi di kampus-kampus umum gitu, nggak cuma di kampus keagamaan. Ke depan sih mudah-mudahan santri lebih banyak yang ada di sana, dan kita mengalami tantangan besar banget ya pasca dunia digital ini muncul. Banyak pesantren yang kemudian kagetlah terhadap perubahan yang begitu besar di tengah masyarakat. Dari mulai di pesantren kan masih nggak boleh bawa handphone dan sebagainya. Sementara pemahaman literasi digital juga penting buat santri ke depan gitu. Jadi menurut saya sih tantangan terbesar di hadapan santri saat ini adalah sebesar-besarnya untuk membuka circle dengan kelompok-kelompok yang berbeda dari yang circle yang biasanya santri-santri itu muncul gitu. Saya berharap ke depan sih hampir di semua lini kehidupan, sisi-sisi profesional, posisi strategis tertentu itu ada santri yang memang ada di sana.
Harapan yang sangat baik. Ahmad Romzi, terima kasih.